Ok. Hallo. Jeg forstår det sånn at enkelte som sitter høyt opp og langt bak har litt vanskelig for å høre tydelig det som blir sagt. Jeg tror at det eneste muligheten for å få det bedre er at jeg bruker denne mikrofonen, da tror jeg dere hører bra. Jeg tror at problemet eventuelt ligger litt i den der bærbare telefonen. Det betyr at jeg er nødt til å stå her og snakke, for den er jo ikke flyttbar, men vi kan prøve litt begge deler, men si fra da hvis dere ikke hører. Jeg går ut fra at dere hører godt nok når jeg bruker den mikrofonen her. Er det riktig?
Ja.
Ok. Nå har vi, når vi begynner på nytt, så står liksom konklusjonen i det vi holdt på med i forrige time oppe på PowerPoint. Presentasjonen som heldig sliden som nå er oppe på tavla her, og det uttrykket rimelig presist det som vi avslutter med å si, altså at er erfaringsslutninga fra det kjente til det ukjente kan bygge på fornuften bare dersom universitetstesten er enten fornuftkunnskap som den ikke kan være, eller erfaringskunnskap som den ikke kan være, og derfor så må vi slutte at erfaringsslutninga fra det kjente til det ukjente ikke bygger på fornuften. Det som Hume setter i stedet for fornuften i forhold til hva de nå en gang bygger på, er langt på vei vanen. Det høres jo kanskje ut som et skritt tilbake for mange. Han sier sånne ting som at it is not therefore reason which is the guide of life, but custom. Og custom eller vane, skal vi se, det dukker opp både her og der, og det er det som er både grunnlaget i våre tilbøyeligheter og den type fundament som de slutningene her har, og for så vidt også den type fundament som de slutningene her trenger for å være greie slutninger. Så det er sånn at vanen må da utvikles til en god vane. Vi må ha gode vaner i forhold til å foreta sånne slutninger. Og noe grunnlag utover det i fornuften trengs strengt tatt ikke. Så det bildet som da avtegner seg er et bilde av en filosof som vil erstatte de store krav som det stiller og krever at sånne ting er basert på fornuften. Han erstatter det med den type naturlig liv som vi finner i menneskelivet med forhold til vane og så videre sånn. Men det er jo ikke da hvilken som helst vane av typen å bite nagler eller en slags type ting som han tenker på. Og det skal vi nå komme mer inn på når vi forflytter oss videre inn i problematikken som jeg sa vi skulle bruke tid på, det med årsaksproblematikk. Årsaksrelasjonen er jo da kanskje den mest sentrale relasjonen i all kunnskap om den ytre verden, eller all empirisk kunnskap av det slaget. Det vi prøver å finne ut i når vi skal ha kunnskap som er nyttig for oss i forhold til hva vi skal gjøre når vi gjør ting, og det som da er den type kunnskap som vi vil finne ut, som er i hvert fall det som er ikke er fanget inn av logikk og matematikk og sånne ting, det er ting som er underlagt årsak. Og den ramma, den naturalistiske ramma, som da har en sånn, kall det empirisk eller empiristisk realisering, er den ramma innenfor hvilken han analyserer og forstår årsaksbegrepet. Så det er altså en teori om innholdet i årsaksbegrepet som da er sprunget ut av den teorien om tenkning som vi begynte med i forrige time, som vi nå skal prøve å nærme oss. Og så skal vi se på implikasjonene for alt mulig i forhold til kunnskapsmulighetene som vi har relatert til det. Men nå er det allerede signalisert at i en viss forstand så i og med at vanen kan gjøre grunnlaget for induktive slutninger, så kan vanen også spille en rolle på sett og vis, i en viss forstand i hvert fall, i forhold til det å ha kunnskap om årsak og virkning. skal gå rett på. Hume har, og nå skal vi bare rekapitulere det som jeg ikke sa. Han har jo på en måte et hovedverk som heter Treatise of Human Nature. Og det dere ser nå her, THN, det Treatise of Human Nature. Nå har vi direkte sitater som også korrekte sitater av hans eget språk på engelsk, og det hans egen definisjon i Treatise, som da kom ut på slutten av 1730-tallet. Han var ferdig med den boka, som en stor, tjukk bok, når han var 26 år. Så etter det så fornyet han ikke sine filosofiske posisjoner så veldig mye. Han altså utviklet et fullstendig filosofisk system i 25-årsalderen, mer eller mindre på egen hånd. Han publiserte to, kan du si, litt kortere bøker, som da kom sånn, cirka 12-13 år etterpå, omkring 1750, som både en litt annerledes og litt mer tilgjengelig framlegging av kunnskapsteorien og teorien om begrepsinnhold, og Inquiry into Human Understanding, og det andre som en Inquiry into the Principles of Morals. Så den kunnskapsteoretiske biten og den moralfilosofiske biten får hvert sitt bok i den litt annerledes framstillingen, som da skrevet for å nå et mye større publikum. Og den kommer da en stund etterpå, og han når for så vidt et litt større publikum når han skriver det der han er. Men her da den første definisjonen av årsak i den boka som heter Treatise of Human Nature, som altså han hadde ferdigskrevet når han var 26 år. Og hva bare få året på å gjøre der, er dere da nok? Når dere skal begynne å skrive sånne ting. Så dere ser på det som står her, så altså et cause, det et objekt. Precedent, altså det forut i tid. Contiguous at det berører, for så vidt, i rom til en annen. Og når det slik at alle objekter som da ligner det første, plassert i de samme relasjonene til de andre objektene som da ligner de andre, så vil det være likt dette her, sant? We define the cause to be an object precedent and contiguous to another, and where all the objects resembling the former are placed in like relations of precedency to those objects that resemble det lette. Så det slik at det de da objekter som står i de relasjonene til et annet objekt, det det slik at alle objekter som ligner det første i tilstrekkelig grad, også er fulgt av et objekt som ligner det andre i tilstrekkelig grad. Så legg merke til de videre tingene i den definisjonen her. Det da å sammenligne med neste definisjon, som jeg tror skal komme der. Den sier da at a cause is an object precedent and contiguous to another, and so united with it that the idea of the one determines the mind to form the idea of the other, and the impression of the one to form a more lively idea of the other. For det første så ser vi at det som foregår i den andre definisjonen, det som er interessant, at det the mind dukker opp her. Så går tilbake til den første. Så ser vi at det her snakker bare om kalde objektive relasjoner mellom objektene ute i verden. Her står det egentlig ingenting om the mind. Nå kunne det være sånn at de objektene vi snakker om var objekter i the mind. Det her gjelder absolutt generelt, sant? Det kunne være det at vi hadde et visst type inntrykk, og dermed fikk en viss type idé. Det kan være objektene du snakker om. Det kan være det at du snakker om at du har et visuelt inntrykk av et rødt eple, og får ideen om et rødt eple. Det kan være det som står under det, a object precedent and contiguous to another. Where all objects resembling form are placed in large relation of precedency to those objects resembling that. Det kunne til og med være det tilfellet, men det det snakkes om her helt generelt om alle objekter uavhengig av vår bevissthet. Ja? Det som ligner på den siste da, altså det står et objekt som står i en sånn relasjon til et annet objekt, det forut ut tid å berøre det første. Man tenker på det, og det lettere referere tilbake til another, slik at det det andre objektet. Slik at det et sånt kjent eksempel med billardkula. Det fungerer på den måten at du har en billardkule som triller på et billardbord, og som treffer en annen billardkule. Og når du da ser dere her, så det slik at det som sies i denne definisjonen at så nå først så triller den hvite kula og treffer den røde kula. Den triller på en bestemt måte med en viss fart og treffer den røde på siden. Så følger det at den røde triller på en bestemt måte. Da har du først et objekt som den hvite kula som ruller. Så har du et annet objekt som den røde kula som ruller. Så har du da det slik at når det ene inntreffer, at en hvit kule triller på den måten, så inntreffer det andre at den røde kula triller på akkurat samme måten. Fargene kan jo være noe som ikke spiller noen rolle for det vi ser her, men det likevel noe som også vil måtte med. Men altså, det vil si at det generaliteten, universaliteten, som saken i det. Altså slik at dersom du har det ene, så har du alltid det andre. Dersom du har en biljardkule som triller sånn, og treffer en annen biljardkule, så triller den andre biljardkula sånn. Det som sies det der. Så det snakker ene alene om biljardkulene. Den andre definisjonen som står der, den snakker ikke om biljardkulene direkte, først og fremst. Det snakker om med, først og fremst om hva som skjer i vår bevissthet, og hva som skjer med oss når vi observerer for eksempel de biljardkulene. Slik at først så har vi det som står der, at du har et objekt som da så forent med det andre objektet, at ideen om det ene objektet determinerer, altså forårsaker eller bestemmer bevisstheten til å danne seg ideen om det andre, og inntrykket av den ene til å danne seg et mer livlig idé av den andre. Det interessant. Det som skjer der, sant, at du har inntrykk av den første kula, da har du selvsagt også en idé om den samme kula, men det bare inntrykket av den første kula her, som via de årsaksmekanismene som ute går, får oss til å danne oss en veldig livlig idé om den andre. Og det det betyr, det at vi danner oss en sånn veldig livlig idé om den andre, at vi har fått en sterk forventning at nå vil den andre begynne å rulle på den og den måten. Den livlige ideen om den andre, det da den sterke forventning om at den andre skal begynne å trille. Og det som vi har å gjøre med da, et inntrykk som da, den livlige ideen om den andre, hvis det nå en forventning, så har du da en forventning som et inntrykk som skapt av til sjuende og sist en årsakskjede som går tilbake til at den første kula rullet, eller inntrykket av den første kula. The impression of the one to form a more lively idea of another. Det vil si at hvis du har hele årsakssammenhengen, så har du først en kule som triller ut i verden. Den forårsaker et inntrykk hos oss av at en kule triller på den og den måten, som da forårsaker en idé om at en kule triller på den måten, som igjen forårsaker et inntrykk av at nå kommer den andre kula til å trille på den og den måten, og vi får en idé om det. Så den forestillingen om at den andre kula kommer nå til å trille på den måten, generert av et inntrykk som en forventning om at den kommer til å gjøre det, som igjen generert av ideen om at den første kule triller på en bestemt måte. Det vil så si at vi har et refleksjonsinntrykk, hvis du husker tilbake til forskjellen på et sansinntrykk og et refleksjonsinntrykk. Du har fått et refleksjonsinntrykk som med på å skape den livlige ideen om at den andre kula kommer til det sånn og sånn. Man bruker veldig aktivt det vi gikk gjennom I første time til å beskrive hva som skjer I den andre definisjonen når han går inn på hva som skjer I bevisstheten. Så det to definisjoner. Det det som det mest overraskende. Og de fleste tolkere av Hume har hatt store problemer med de to definisjonene, for de ser ikke ut til å nødvendigvis å være sann om de samme tingene. Så går tilbake på nummer 1. Så snakker den om ting ute I verden. Nummer 2 snakker om hva som skjer I vår bevissthet. Og Hume sier liksom ganske enkelt at forskjellen mellom dem ligger bare I et slags perspektiv. Egentlig så de om det samme. Men kan det være helt riktig? La oss ta det her veldig forsiktig og veldig kommunsensisk. Det virker jo som det kan være vanskeligheter forbundet med at det to perspektiver på samme sak. Fordi at for det første så det masse årsakssammenhenger ute I verden som vi da ikke klar over. Der det ikke sånn, når vi ikke klar over dem I det hele tatt, så det jo ikke sånn at så at du observerer den ene, så danner du deg en livlig idé om den andre. Hvis du nå har blitt klar over sammenhengen mellom røking og lungekreft, for å bruke det moralistiske eksempelet, vil jeg si, så har du blitt godt kjent med den sammenhengen der. Så vil jo da en opplevelse av at noen røker kanskje kunne kalle opp en idé om at det her kan ha den type ganske negative konsekvenser. Men før noen var kjent med en sånn sammenheng mellom røking og lungekreft, så ville ikke det skje. Ikke sant? Det helt opplagt at det først når du begynner å bli kjent med årsakssammenhengen, at du får denne her kausalsammenhengen mellom det ene inntrykket og til sjuende og sist forventningen om hva som kan skje. Hvis ikke du har anelse om årsakssammenhengen, så får du jo ikke den. Så det fordrer at vi på en måte begynt å bli sånn giret inn mot årsakssammenhengen, at når det andre definisjonen skal være riktig. Håper dere med på det. La oss se på den første at. Så ser dere det at det masse sammenhenger, hvis du bare ser på andre siden, sant? Vi går ut fra at det masse sånne sammenhenger som det der vi tar feil. Vi kan tro at det årsakssammenhenger når det ikke det. Der det likevel kan være sånn at det ser langt på vei ut som denne her definisjonen tilfredsstiller. Så vi kan danne oss oppfatninger eller ha sånne presentert for sånne sammenhenger som denne her, som beskrevet I definisjonen, uten at vi har å gjøre med årsakssammenheng I det hele tatt. Det Hume veldig klar over. Altså denne generaliteten som ligger I denne her, den da ikke I seg selv tilstrekkelig for at vi har å gjøre med en årsaksrelasjon. Hume diskuterer to kirketårn. Det det alltid slik at kirkeklokka I det ene begynner å slå rett før kirkeklokka I det andre. De kan stå helt nært ved hverandre, og så videre. Vi kan da tro at årsaken til at den andre klokka begynner å ringe, at den første kirkeklokka begynner å ringe. Så dere ser på definisjonen som står på tavla nå, så ser dere at den definisjonen utelukker for så vidt ikke den type korrelasjon mellom to hendelser, at den ene klokka som da begynner å ringe rett før den andre klokka, som har nærhet i rom til den andre klokka, at den ene hendelsen kan inntreffe uten den andre hendelsen, uten at det her utgjør en årsaksrelasjon. Så det ser ut som den første definisjonen, for det første så det problematisk hvilke sånne par av objekter sånn generelt den her sann om, om den sann om alt for mange, hvis det kirkeklokkeeksempelet tas bokstavelig, så den jo sann om alt for mange. Så kan det hende det at den andre, for eksempel, er sann om alt for få, for at vi har ganske lite kausalkunnskap, og det er masse, masse kausale forhold som vi ikke klar over. Da vil jo også være sånn at de to definisjonene er ikke sann om de samme objektparer. Er med på det? Den første kan være sann uten at den andre er sann. Den andre kan være sann uten at den første er sann. Og det det kirketårneksempelet. Kirketårneksempelet, så den andre sann, hvis vi nå tror det noen slags sammenheng, en egen slags sammenheng. I det første tilfellet, så kan den være sann i forhold til alle de samme sammenhengene vi da ikke er klar over, uten at den andre er sann. Det kan også tenkes at det problemer med at den første kan være sann når vi ikke har å gjøre med årsakssammenheng i det hele tatt. Jeg er klar over at det er noe som kanskje er litt vanskelig. Prøv å ta det med i klippesalt og prøv å tenke veldig konsensisk. Det to definisjoner. Man sier ganske enkelt at det skal være eksempler, skal være to perspektiver på samme sak. Jeg har prøvd nå å skape problemer for det å se det som to sider av samme sak, for at det ikke nødvendigvis sånn at det samme sak, hvis vi nå tolker den her veldig bokstavelig. Så spørsmålet hvordan vi skal tolke sammenhengen og rollen til de to definisjonene, slik at de begge to gir full mening. For det da ikke sånn at de to definisjonene her fungerer på den måten at de i isolasjon bestemmer en klasse av sånne objektpar som de er sanne om, og så for eksempel at vi slår de sammen på den måten at vi da får en mengde sånne objektpar som den første definisjonen er sanne om, så får en annen mengde objektpar som den andre definisjonen er sanne om. Og så kan vi si at kausalitet, det er objektparer, det har vi å gjøre i de objektparer, det er begge definisjonene sanne. Det vil ikke kunne fungere på en god måte, rett og slett for at vi er uvitende om mange årsaksforhold, og så videre, og så videre. Jeg håper dere ser det. Så hvordan skal vi forstå relasjonen mellom de to årsaksdefinisjonene? Jeg foreslår at vi, for å forstå den, og prøve å få et grep på hvordan den relasjonen skal oppfattes, tar et blikk på Hume sin moralfilosofi, for jeg tror da, og mener det godt belegg, for at det viktige paralleller mellom det som skjer i moralfilosofien og det som skjer i den teorien om årsaksrelasjonen. Så da skal vi ta et lite sveip bort på det moralfilosofiske for å se på en mulig parallell. Det som er tilsvarende der, eller EPM som dere ser, det er da Inquiry into the Principles of Morals. Det er to definisjoner av det som utgjør predikatet som fanges inn, altså menes med det som kalles at noe moralsk godt, som han kaller da personal merit. Det første sier at it consists all together. Det består fullt ut og en alene i at det besitter bestemte mentale kvaliteter, som er da en nytt eller behagelig for personen selv eller for andre. Så det er nytte og behag, objektivt sett, som da er med på å gi innhold til at noe er moralsk bra, at noe er moralsk godt. Det er den første definisjonen av det som er moralsk godt. Så der snakkes det altså om nytte og behag som vi finner ute i verden, og sier at personal merit, men noen kan tenke på som en måte å fange inn det som er moralsk rett og godt, at det er å forstå ved nytte og behag, så har vi en parallell, som en også sier noe helt annet. Personal merit og virtue brukes om det samme hos Hume. Og så sin her i den andre definisjonen, it defines virtue to be whatever mental action or quality gives to a spectator the pleasing sentiment of approbation. Det vil si altså at enhver, kall det noe moralsk godhet på nytt, det da enhver sånn mental handling eller kvalitet som gir til tilskueren den behagelige følelsen av det å sette pris på det og approbere det. Så her han skiftet perspektiv fra det som ute i verden, det som nyttig eller agreeable, til det som da gir the pleasing sentiment of approbation. The pleasing sentiment of approbation da vår reaksjon på det som blir observert, eller det som ute i verden, men det her det som ute i verden. Så går tilbake på den definisjonen, så det vår reaksjon på det som ute i verden i form av et refleksjonsinntrykk, som da forventningen om at virkningen skal inntreffe. Det som den første definisjonen av kausalitet på nytt det som relasjoner mellom objekter ute i verden. Relasjoner mellom objekter ute i verden, våre reaksjoner på de samme, kvaliteter som nyttige og behagelige for personen, altså ting som objektive ute i verden, og det altså det som gir the pleasing sentiment, som da vår følelse, som på nytt et refleksjonsinntrykk, som vår reaksjon på det som nyttig, som det som den andre definisjonen på moral. Da ser det ut som det parallelle problemer på både årsaksfeltet og på moralitetsfeltet. Vi usikre på om man klarer å komme noen vei i å forstå noen av begrepene. Det ser ut som det parallelle problemer i begge tilfellene, at det vanskelig å se at de to definisjonene har samme gruppe av objekter som de sanne om. Og vi blir usikre på hva som forholdet mellom de to definisjonene, som ser ut til å være sanne om ulike objekter. Det siste tilfellet så det jo like kjent som at vi kan være uvitende om en årsakssammenheng, så kan vi være uvitende om hva som moralsk rett. Og da vil vi i den definisjonen der ha en sånn subjektiv pleasing sentiment of approbation overfor noe som ikke agreeable og useful til den personen angår i det hele tatt. Så da kan vi ta helt feil på det. Så den første kan inntreffe uten at den andre inntreffer, men andre kan inntreffe uten at den første har inntreffet. Det akkurat den samme problematikken som vi har i det andre tilfellet. Det vi nå skal legge merke til i den moraldefinisjonen nummer to, rollen som ligger til det spektator, altså tilskueren her. For det altså det tilskueren som skal få en slik pleasing sentiment of approbation. Det ikke deltakeren i situasjonen, men det en tilskuer. Og man begynner å borde i hva slags tilskuer det her som det dreier seg om, så viser det seg det at det nok langt på vei sånn at det en temmelig idealisert tilskuer. Altså idealisert, du ser på en slags sånn idealtilskuer. Hva det som kjennetegner den idealtilskueren? Jo, for det første så en jo kjent da, med de forhold som inngår i den første definisjonen. Jeg sa at den andre, vi kan jo ha en sånn følelse av at noe bra uten at det bra, sånn at vi kan ta feil. Men nå tenker vi på en tilskuer som faktisk kjent med det som ligger i den første. Altså hva som nyttig eller agreeable til den personen det angår. Så det baker vi inn at dette her nå kjent, så ser vi på når det kjent, når det da gir den her følelsen, det pleasing sentiment av approbation, den behagelige følelsen av å kunne sette pris på. Vi har når vi setter pris på det. Det altså for det første sånn at den der her behagelige følelsen gitt av en spectator som da en spectator, en tilskuer som idealisert ved at den har den første kunnskapen inne, men ikke nok med det. Det en ytterligere form for idealisering ute og går her, i retning av at den også har den rette type reaksjon. Altså at den har den reaksjon, at den har et sånt pleasing sentiment of approbation, når det slik at den bør ha et pleasing sentiment of approbation. Men nå ikke det ment som det børet der, som noe som du kan trekke ned som ut av fornuften, slik som rasjonalistene mente seg å kunne gjøre, det ment som noe som vi kan få tak i når menneskene utvikler seg i interaksjon med hverandre, får mer og mer kunnskap og blir bedre og bedre til å respondere i forhold til den kunnskap de har med moralske reaksjoner. Og det på nytt noe som gitt naturlig, noe som naturen har lagt inn i oss. Naturen har lagt inn i oss reaksjonsmønstre som da også moralske reaksjonsmønstre. De moralske reaksjonsmønstre som naturen har utstyrt oss med, kan vi videreutvikle i samkvenn og diskusjon og utveksling av meninger med andre i samfunn. Vi kan skaffe oss mer og mer objektiv kunnskap om relasjoner, og vi kan utvikle våre reaksjoner på hva vi da blir kjent med når vi får sånn kunnskap. Så det altså slik at det ligger en nøkkel til å forstå veldig mye i hva som foregår her, ved at det spectator som ute og går her, ikke sett på som en helt konkret, empirisk gitt tilskuer som står der på sidelinja og ser på. Det tenkt på som en som har tatt innover seg hele situasjonen og i stand til å reagere veldig godt i forhold til den situasjonen. Jeg vil si at den har masse erfaring, har vært i mange sånne situasjoner. Den har hørt og forstått og hatt empati i forhold til de synspunkter og reaksjoner som de berørte parter hadde, og så videre og så videre. Så først når du får en som både har kunnskap om det som inngår i den første definisjonen der, og har en rette type dannelse av refleksjonsinntrykk i forhold til den kunnskap som da har, at vi har den type spectator vi snakker om. La oss da gå tilbake til dette her, se på hva er det som er parallellen til det spectator i det sitatet her. Nå er det på slutten av den linja i midten der, the mind. The mind der bør vi oppfatte på litt samme måte som jeg nå har sagt at vi skal oppfatte det spectator på. Og det veldig nyttig. Når det gjelder det med spectator, så sier Hume ganske mye om hva slags type spectator han mener det og hva han funderer moralen på. For moralen hos Hume blir da å finne sitt fundament i de naturlige responser og reaksjoner vi har overfor situasjoner som bringer moral med seg, som vi da kan videreutvikle de reaksjonene i samkvem og utveksling av synspunkter med andre. Du vil lære å forstå andre synspunkter, sette pris på dem, ha medfølelse og så videre. Sånn. Her alt sammen styrt av en sånn naturlig evne til sympati, som vi utstyrt med fra naturens side. Sympati og medfølelse med andre. Som Hume mener seg å observere både hos dyr og mennesker, som var ganske tilgrunnleggende. Og det litt rare er jo at ettersom teorien om dyreatferd og sånt, og den har fått mye mer kunnskap om dyr, så ser det ut som avanserte dyr har en sånn evne til medfølelse, og så videre og så videre. Sånt. Så det ikke sånn at Hume på jordet med å begynne på det punktet der. Det tilsvarende på det kausale, altså the mind, og hva må være tilsvarende hos the mind? Jo, det må være det at Det et mind som både tar innover seg da, hva som ligger I den første definisjonen på årsak, om at du har den generaliteten og så videre sånn, og deretter at du har den rette type reaksjon på når du danner deg en sånn livlig idé om den andre. Så det kirkeklokkeeksempelet som skal være så vanskelig for Hume. Hvordan prøver han å hantere et sånt eksempel? Han prøver med å gjøre følgende at et sånn mind som står I det sitatet her, et sånn mind som har blitt utviklet på en god måte til å reagere på den type ting som vi lærer I det som alle de fakta som inngår her, det vil klare å slutte å reagere med den type forventning om at den andre klokka skal begynne å ringe hvis det for eksempel sånn at den oppdager det at det her uavhengige mekanismer, at det, vi kan finne ut sånne ting som her, og selv om det slik at den ene klokka alltid blitt etterfulgt av den andre klokka, så kan vi da finne fram til ting som gjør at vi helt automatisk slutter å forvente at den andre klokka skal begynne å ringe, om vi nå ser at det en måte å styre den første klokka på, som uavhengig av den andre klokka. Vi lærer oss en hel del sånne reaksjonsmønstre ettersom vi får masse, masse erfaring med kausale sammenhenger. Så den har ikke noe fundament utover det vi tilegner oss I sånne naturlige responser. Det alt den har, alt den trenger, og slik sett så det en videreutvikling, en lyttring og en forfining av den vanen som også lå til grunn I de induktive slutningene, erfaringsbaserte slutningene vi snakket om I slutten av forrige time, og I begynnelsen av denne time. Så her ser vi at det som utegår at de to definisjonene, slik forstått, når du legger på en hel del idealiseringskrav I forhold til at the mind eller the spectator I andre definisjon responderer på menneskelig vis, utvikler adekvat I forhold til å ta inn kunnskapen på det som ligger til det første, da får du fatt I både det objektive og den subjektive siden ved det her, slik det hos Hume. Hume har ofte blitt fremstilt sånn at han ikke tror det finnes noen moralske sannheter, og så videre sånt. Det her som jeg nå har sagt, det trenger ikke å være I veien for å tilskrive at på slutten av dagen så har vi en slags type moralsk kunnskap og moralske sannheter også hos Hume I forhold til sluttproduktet av en sånn idealiseringsprosess. Det da I så fall parallelt for både kausalsk kunnskap og moralsk kunnskap. De begge veldig vanskelige, den ene teoretisk og den andre praktisk, men de har ikke noe annet fundament utenfor oss I naturen, utenfor oss eller I fornuften. De har et begrenset sånn, faktagrunnlag I naturen utenfor oss, men de har ikke minst også et grunnlag I en god respons I våre naturlige tilbøyeligheter, som videreutviklet over tid I samfunn av de menneskene som har de reaksjonene her. Og det det. Og da har du et bilde der du ikke lenger trenger det som rasjonalistene appellerte til, en fornuft eller den type ting som kunne komme inn og styre og korrigere det hele. Dere vil helt sikkert, når dere går videre neste gang, komme bort til det at Kant ikke kunne gå med på at dette her ga tilstrekkelig grunnlag for å mene at våre kausale dommer eller våre moralske dommer kunne være gyldige eller utgjøre kunnskap. Men legg merke til at når går videre med Kant, som at min skal ha en gang, jeg tror dere skal ha to ganger den neste uken, Kant tenker da rundt kunnskap på en annen måte enn Hume. For Hume så vil kan du si, våre naturlige reaksjonsmønster I dette her, så lenge de blir utviklet på en riktig måte, være hele grunnlaget som du trenger for kunnskap. Hume sitt forhold til skeptisisme, som dere sikkert også har hørt om, da et ganske annet forhold enn det dere vil finne hos Kant. Hume undersøker muligheten for at vi kan ha at fornuften kan etablere kunskap om den ytre verden og finne ut at det kan ikke fornuften klare. I en viss forstand så har Kant store problemer med det. Han mener at da forkaster i en viss forstand Hume muligheten for kunskap om verden rundt oss. Hume ser det ikke slik. Han ser det mye mer som en slags skeptisk konklusjon om fornuftens muligheter i forhold til å etablere den type kunnskap, ikke en skeptisk konklusjon om at det finnes sånn type kunnskap, for det gjør det. Den har bare et annet type grunnlag enn det som fornuftsteoretikerne ville ha det til å være. Så han sier sånne ting som at i forhold til det etablere vår tro på at den ytre verden finnes der, som er både finnes og som er sann og ganske urokkelig på mange måter, så for å ha en sånn tro, sa naturen, sett det som alt for viktig, nemlig at vi tror på den ytre verden, har sett på et forhold som det som alt for viktig til å overlate det, denne her ganske svake og fomlotte og upålitelige fornuften. Vi kan ikke hjelpe å gjøre annet enn å tro fullt og fast på at det finnes natur rundt oss. Det er en hel del ting som vi ikke kan hjelpe for å tro. En hel rekke ting som er slik at vi er sånn laget at våre tilbøyeligheter er så sterke at fornuften kan ikke få gjort dem noe med dem. Så en del av bildet av den menneskelige natur som er gitt oss av Hume er altså en menneskelig natur som er sterk og rik i forhold til faktisk å være det grunnlag og det fundament som vi kan ha, og som også er det som er i seg selv nok, for eksempel for kunnskap om den ytre verden også. Som han sier noen plasser, han har viklet seg inn i komplekse skeptiske resonemang ved hjelp av fornuften sin, men så er det noen som banker på døra og inviterer på et glass vin eller et slag backgammon. Da spretter den opp og glemmer alt det der. Og det er da de naturlige tilbøyelighetene i han til å respondere i den menneskelige situasjonen er veldig mye sterkere enn de tilbøyelighetene som fornuften klarer å få opprettet i forhold til det å danne seg oppfatninger om det nå skulle finnes nytt i verden eller ikke. Hvis nå er det fullt og fast klart ved hjelp av fornuften sin resonemang å danne seg i oppfatningen om at det ikke finnes en ytre verden, så ville det være meningsløst å bare sprette opp og gå ut og ta et slag backgammon og kose og hygge seg med et glass vin og sine venner. Men sånn er vi nå en gang ikke. Naturen har fått en mye større plass. Fornuften har fått en langt mindre plass i grunnlaget for kunnskap, i grunnlaget for kunnskap om verden rundt oss og alle vitenskaper, og i grunnlaget for kunnskap om hva som er rett og galt, og hva som er den menneskelige moral. Så det er det bildet vi sitter tilbake med, som Hume da ferdigstilte, som jeg sa, i en alder av cirka 26 år. Han var da født for 300 år siden. Så det var det hele. Takker for i dag. Så er det sånn at det versle jeg har hatt av en sånn PowerPoint-presentasjon, jeg er ikke så glad jeg har for mange slides, for at det tar av og til litt oppmerksomhet bort. Det verste der vil bli lagt ut. Det vil også bli tilgjengelig et podcast av denne forelesningen. Så dere vet det. Takk for i dag.